Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς «Μεταξύ μας» με την Κλάουντια Μάτωλα. Συζητήσεις με ανθρώπους της τέχνης. Είναι αναμφίβολα ένας από τους σημαντικότερους και επιδραστικότερους καλλιτέχνες της μουσικής, γενικότερα και όχι μόνο της ελληνικής τζαζ. Κορυφαίος πιανίστας, οργανίστας, βιρτουόζος του Χάμοντ, δάσκαλος με μεγάλη πορεία, δισκογραφία και βαθιά αγάπη για τη μουσική. Στο πέμπτο επεισόδιο, καλεσμένος ο Γιώργος Κοντραφούρης. Μεγάλωσες.
Στον Πειραιά μεγάλωσα. Μεγάλωσα στην περιοχή που λέγεται Μανιάτικα. Είναι Αλφα Πειραιά, είναι εκεί μεγάλωσα. Γυμνάσιο πήγα στα Ταμπούρια, Λύκειο πήγα 5 στενά από το λιμάνι. Είμαι στο industrial του Πειραιά, δεν είμαι στο πιο κυριλέ, στο Γάτζη Κυριάκιο και αυτά.
Και πώς από το industrial σημείο του Πειραιά έφτασες στην τζαζ?
Μικρός άκουγα τους δίσκους της μαμάς μου, τα 45 και τον μπαμπά μου που ήταν. Παρ' όλα αυτά είχε μια καλή συλλογή.
Τι συλλογή?
Θα σου πω, επειδή όλοι ήταν ναυτικοί. Φέρνανε, μόνο εγώ δεν έχω γίνει ναυτικός. Όλοι ήταν ναυτικοί και φέρνανε τότε μικρά δισκάκια. Ας πούμε είχε Yardbirds με τον Jeff Beck.
Ο μπαμπάς σου?
Η μαμά μου τα άκουγε αυτά.
Η μαμά σου?
Και τη στάστηνε ο αδερφός της. Της είχε McCoy στο Hancock's Loop που παίζει ο Rick Denninger κιθάρα που μετά έκανε τους...
Και της άρεσε στα αλήθεια?
Της άρεσε, τα ακούγανε τώρα. Ήταν και της εποχής
και
με
πόσο
τα πάρτι.
Πόσο ήταν τότε η μαμά σου?
Η μαμά μου τότε θα ήταν 21. Όταν τα άκουσα εγώ θα ήταν 31-32. Είχε Beatles στο Help. Είχε Stones, δηλαδή Moody Blues είχε. Δηλαδή θέλω να πω τα στέλνει τότε. Και άλλα είχε και τη Δαλιδά και τα Σεν, είχε και τέτοια.
Βλέπεις, οι περισσότεροι μουσικοί στις συνεντεύξεις τους λένε αυτό, ότι μεγάλωσαν σε ένα σπίτι που υπήρχαν δίσκοι, σπουδαίοι δίσκοι. Και έτσι έφτασαν.
Ναι, και αυτά ήταν 45 τώρα. Σε long play, αυτό που θυμάμαι είναι Νανά Μούσχουρ με το Χάρι Μπελαφόντε. Το οποίο ήταν μία άλλη τραγουδίστρια, η οποία λεγόταν Κόνι Φράνσις, η οποία ήταν Αμερικάνα του Κολούμπια. Αυτά τα γουά, τα οποία ήταν και λίγο rock and roll, λίγο big band. Κατάλαβες. Όταν εγώ όμως πήγα στο γυμνάσιο, πήγα το 79 με 80, ήταν τότε που ήταν το New Wave. Βέβαια, εμένα μου άρεσαν Black Sabbath πολύ, από τους Black
Έτσι,
Sabbath
μπράβο.
Και από τον πρώτο δίσκο που μου άρεσε, που έχει μια φωτογραφία που είναι μία με ένα σταυρό.
Ναι, ναι.
Και κάτι δεν μπορώ να το δω ακόμη αυτό το εξώφυλλο.
Φοβάμαι, ναι, είναι πολύ φοβιστικό, έχεις δίκιο.
Αυτή, έτσι,
είναι.
Αυτό...
Έχει κάτι απόκοσμο,
ναι,
αυτό.
Ναι. Απόκοσμο έχει, αυτό είναι. Φοβόμουν άμα. Τέλος πάντων.
Φυσικά έτσι είναι η έναρξη του heavy metal αυτό το album.
Δεν το συζητάμε. Αυτή είναι η έναρξη πολλών έτσι. Πραγμάτων.
Ναι,
αυτό που λένε stoner, ας πούμε, αυτό το πράγμα είναι. Άρχισα μετά να ακούω όμως και της εποχής αυτά που ήταν, δηλαδή Susie and the Banshees και Bauhaus και όλα αυτά τα μετα Bowie που βγαίνανε. Και του David Bowie που είχε βγάλει το Scary Monsters and Super Creeps και όλα αυτά τότε. Έτσι μπήκα σιγά σιγά και λόγω του ότι έπαιζα πιάνο. Καταρχάς στο γυμνάσιο έρχεσαι να παίζω μπάσο για να μπορώ να παίζω με άλλους.
Για να παίζεις μπάντα εννοείς.
Ναι. Για να παίζω σε μπάντα, παίζω τα Black Sabbath.
Πάντα λείπει ο μπασίστας, έτσι. Πάντα υπάρχει μια κενή θέση για τον μπασίστα.
Εντελώς παντού, πάντα βρίσκει ό,τι και να είναι τον παίρνουν. Και σιγά σιγά με το πιάνο άρχισα να ακούω και blues και όλα αυτά. Και πήγα στο jazz. Ξέρεις τώρα το είδος, τώρα που μεγαλώνω το βλέπω, δεν έχει καμία σημασία. Είναι σαν τις γλώσσες. Όλες το ίδιο θα πούν στο τέλος. Δεν προλαβαίνεις να τις μάθεις όλες. Μία έχει ακούσει, μία που είναι οικία, μία άλλη. Καταλαβαίνεις ότι θα ενωθούν όλες το τέλος για να συνεννοηθούν οι άνθρωποι. Τώρα πλέον δεν με νοιάζει. Το μόνο που με νοιάζει είναι που μπορώ ακόμη και παίζω. Εντάξει, συνήθισα με το jazz που είναι όλα αυτά. Αλλά όλοι είμαστε δημιουργήματα της γενιάς μας, νομίζω. Και δεν μπορεί να φύγει αυτό. Δηλαδή, εγώ άκουσα τους Black Sabbath και όχι τον John Coltrane, τον McCoy Tyner. Και με τους Black Sabbath ήθελα να παίξω και από την όλα αυτά. Και από τα δισκάκια ακόμη της μαμάς. Δηλαδή, τώρα που πέθανε ο Jeff Beck. Επειδή τώρα αυτό το 45 δεν το βρίσκω. Έχω κρατήσει αρκετά 45. Αυτό δεν το βρίσκω όμως. Και προσπαθώ να θυμηθώ αυτό το κομμάτι που άκουγα μικρός και δεν το θυμήθηκα ποτέ. Δεν το έχω θυμηθεί ακόμη. Θα το θυμίσω, θα υπάρξει στο YouTube.
Ή μπορεί να το βρεις.
Θα το...
ξαφνικά, θυμάμαι... και όταν ναι, θα το ψάχνεις.
Ναι. Δεν θυμάμαι το όνομα, πώς λεγόταν αυτό το κομμάτι.
Σου αρέσει ο Jeff Beck?
Μου αρέσει, εντάξει. Ήταν οραματιστής ήταν και αυτό που παίξε με την κιθάρα. Μ' αρέσουν όμως οι πρώτοι δίσκοι που ήταν με τον Rod Stewart. Mm. Όταν είχε φύγει από τους Faces που είχε κάνει τον Μπεκόλα και αυτή η δίσκη παίζει ο Ron Wood πριν πάει στους Stones.
Τον έβαζες τον Μπεκ στους τρεις καλύτερους κιθαρίστες ή έχεις άλλο σε αυτήν την θέση?
Στο ροκ σίγουρα. Σίγουρα. Στους τρεις, στους πέντε. Στους πέντε.
Οι άλλοι τέσσερις ποιοι είναι?
Εντάξει, ο Τζίμι Χέντριξ.
Για όλο τον πλανήτη. Η πρώτη θέση πάντα.
Τον Έρικ Κλάπτον θα έβαζα.
Και εσύ τον Έρικ Κλάπτον. Και ήταν ο αγαπημένος του Τζίμι Χέντριξ, ο Έρικ Κλάπτον.
Γιατί ο Έρικ Κλάπτον έφερε και τον blues. Το έκανε καθολικό ένας Εγγλέζος, ας πούμε. Τον Έρικ Κλάπτον θα βάζα πολύ τον Brian May, τον Queen.
Τον βάζει τον Brian May.
Τον βάζω γιατί θεωρώ ότι όλοι οι metal και ο Steve Vai και όλοι αυτοί, αυτός ήταν ο πρόδρομος. Αυτό ήταν πολύ σοφιστική κιθαρίστας για μια εποχή εκείνη. Εντάξει, τώρα βάζω κιθαρίστες του ροκ, δεν βάζω blues που είναι μια άλλη κατηγορία.
Φοβερό.
Δεν θα βάλω BB King τώρα, δεν θα πω. BB King δεν παίζει καλά κιθάρα, είναι το blues.
Ναι.
Δεν παίζει καλά blues, είναι το blues.
Ναι, ισχύει.
Καλά blues παίζει ο Steve Ray Vaughan. Ο BB King είναι το blues. Δεν...
Εμένα είναι η Αγία Τριάδα μου στο νούμερο 1, ο Steve Ray Vaughan.
Ναι, και είναι. Και είναι. Μ' αρέσει και αυτό ο καινούριο που έχει βγει τώρα, ο Derek Trax.
Ναι, ναι, πάρα πολύ καλό.
Σκοτώνει αυτό με το σλάι. Άλλος και άλλος και ο Van Halen μ' αρέσει. Δεν ξέρω. Δηλαδή το πρώτο Van Halen που είχε βγει και το κομμάτι You Are The One μου φάνηκε ότι ήταν big band.
I'm the one, Van Halen.
Με κιθάρα, είναι όλη αυτή η παράδοση με κιθάρα.
Πρέπει να έχει ένας μουσικός για να σε αγγίξει?
Αυτή είναι λίγο δύσκολη ερώτηση. Πάντα εμένα στην αισθητική μου μ' άρεσε να έχει blues. Τώρα έχω αλλάξει λίγο, αλλά εκείνη την εποχή πάντα αυτό ήταν το κριτήριο. Τώρα είναι το κριτήριο κατά πόσο...
Να είναι blues, αλλά ποια προσέγγιζε την blues? Γιατί αλλιώς παίζει ο Μποναμάσα, αλλιώς παίζει ο Κλάπτον, αλλιώς παίζει ο Στίβι Ρέι Βον.
Παρ' όλα αυτά βρίσκω το κοινό.
Τι
δηλαδή
κοινό?
Όλοι μ' αρέσουν αυτοί που είναι στο
ωραία
blues.
Πες
που...
μου τι κοινό έχει ο Μποναμάσα με τον Στίβι Ρέι Βον και τον Έρικ Κλάπτον?
Καταρχάς όλοι θα θέλανε να παίξουν σαν τον BB King. Και οι τρεις. Might be older,
φοβερό, γιατί είπες πριν, είδες τι είπες πριν για τον BB King, και όμως. Και όμως όσο βιρτουόζος και να είσαι,
και οι τρεις, όσο, μα δεν είναι θέμα,
όπως και να παίζεις, ό,τι τεχνική ικανότητα και να έχεις, αυτό που έχει ο BB King δεν...
Εγώ θυμάμαι μια φορά έβλεπα ένα βίντεο που ήμουν μικρός με τον Muddy Waters, που ήταν φοβερό, έπαιζε ο James Cotton φυσαρμόνικα, ο οποίος τώρα είχε ένα slide και απλώς έσαιρνε στην κιθάρα. Δεν υπήρχε πιο blues. Αυτό είναι βίωμα πλέον. Ό,τι και να κάνει θα είναι blues αυτός. Δηλαδή και το τραπέζι να χτυπάει θα ακούγεται blues. Δηλαδή θέλω να πω, εκεί δεν είναι. Είναι βίωμα. Είναι όπως στα ρεμπέτικα ο Απόστολος Χατζηχρήστος. Δεν προσπαθούσε να είναι ρεμπέτης. Ήτανε. Οι πιανίστες που ακούς στη τζάζ όπως ο Σόνι Κλάρκ ή ο Γουίντον Κέλλη, θα είναι τα κοινά τους ότι αυτό είναι βιωμένο. Δεν είναι μελετημένο. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό. Ό,τι και να ακουμπήσει με μισή τεχνική, τίποτα βιωμένο δεν είναι. Είχα δει μια φορά το μεγάλο κλασικό πιανίστα, τον Κλαούντιο Αράου.
Α, ο αγαπημένος μου είναι ο Αράου.
Που ήταν, ας πούμε, 82 χρόνια.
Στο Σοπέν, αγαπημένος.
Και όπως έπαιζε τώρα και... Τώρα και 82 χρόνια έχεις και αρθρίτιδα, έχεις τα δάχτυλα, είναι... Αυτό πλέον πήγαινε μόνο του. Αυτό ήταν βιωμένο. Σήκωνε ένα δάχτυλο που και που σε slow motion. Αυτό είναι βίωμα. Δεν μπορείς, τελειώνει. Δεν έχει κάτι να πεις. Ο Μποναμάσα και αυτά είναι μελετημένο.
Ο Μποναμάσα δεν μου αρέσει. Ναι.
Πάντως δεν είναι βιωμένο όπως. Είναι σε μια... Όλοι τώρα θα το κάνουν καλά. Να μπας σε μένα μ' άρεσε.
Στο Black Country
Community.
Αλλά παίχτης, να σου το πω έτσι.
Ναι, παίχτης.
Είναι παίχτης.
Είναι, ενώ οι άλλοι
δεν είναι μπλουζίστας.
Ο Steve Ray Vaughan ήταν όμως.
Όχι, ο Steve Ray Vaughan για μένα είναι στο νούμερο ένα στην Αγία Τριάδα όλων.
Και ο Derek Trucks ήταν.
Καλά, ο Derek Trucks είναι φοβερός παίχτης.
Αυτοί όλοι είχαν και το εξής. Αυτοί όλοι είναι από το Τέξας. Και προσπαθούσαν, έχουν αυτό τον όρο που λέγεται Texas Tornadoes.
Και αυτό έλεγε και ο Steve Ray Vaughan. Είχε πει ότι άμα είσαι από το Τέξας έχεις αυτό το dirt.
Με ένας άλλος κιθαρίστας που είναι από εκεί, ήταν πολύ μπροστά από την στο blues, είναι ο Bill Gibbons, το συζητώ. Το συζητά με δύο νότες τώρα, είχε βρει δικό του ο Bill Gibbons. Αυτός, ας πούμε, που είναι καθώς από το Texas. Τα κιθάρες θα μιλάμε τώρα.
Αυτό ήθελα να σου πω. Πώς φτάσαμε στην κιθάρα, δεν ξέρω. Από το ρόκο, γιατί σου αρέσει πολύ το ρόκο.
Γιατί εκεί είναι και το blues, μωρά. Ας πούμε, το Black Country Communion μου άρεσε γιατί ήταν ο Glenn Hughes. Που είναι, ο οποίος ήταν τον Μπέρμπιχαμ. Μην πούμε τώρα τον Μπέρμπιχαμ πώς η ρόκο.
Και ο Αϊόμι.
Αφού είναι όλοι Black Sabbath από τον Μπέρμπιχαμ. Και η Τζούντας.
Και εκεί ξεκίνησε. Από το κλίμα, αυτό λέει ο Αϊόμι, ότι όλη αυτή η μουσική κάπως γεννήθηκε από το κλίμα του Μπέρμπιχαμ.
Και ο Γκλεν Χιούς νομίζω ότι έχει κρατήσει την καλύτερη φωνή από όλους τις εποχές του. Και από τον Κοβερντέιλ και από τον Γκίλαν που σκοτώνουν αυτό. Αυτό μάλιστα. Από τον Μπέρμπιχαμ. Και όλοι οι Τζούντας και ο Ρομπ Χάλφορντ είναι από το. Μπέρμπιχαμ, όλοι αυτοί.
Πολύ χαίρομαι που ακούσα αυτά. Δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια.
Όχι, ακούω. Δεν
το περίμενα. Ότι θα ακούω για τον
Μπέρμπιχαμ. Μπορώ να σου πω για θράς τώρα.
Αλήθεια. Δεν το περίμενα. Γιώργος Κοντραφούρης, θα μιλάμε για τους Black Sabbath.
Μ' αρέσει η μουσική.
Έτσι, μπράβο, αυτό έλεγε και ο Ρίτσαρντ.
Και μ' αρέσει να είμαι σε όλο μέσα με στη μουσική. Μ' αρέσει η μουσική. Να παρακολουθώ όλο όσο μπορώ και αυτό που με ευχαριστεί όταν ήμουν μικρός, που τα άκουγα όλα και ήταν αυτό θέλω να μείνει. Το ότι ξέρω τώρα και παίζω, θα ξέρω πόσα χρόνια παίζω. Κάποια στιγμή θα παίξω, ξέρω εγώ, σαν τον υδραυλικό. Βιδώνει τη βίση, θα την βιδώσει κάποια στιγμή. Thank you.
Όπως έλεγε ο Quincy Jones, είχε κρατήσει κάτι που το είχε πει ο Ray Charles, λέει, σε όλη μου τη ζωή το κράτησε αυτό, ότι του είχε πει ότι η μουσική, όλα τα είδη της μουσικής είναι όμορφα όταν είναι αληθινά.
Βέβαια, τώρα μπερδεύομαι κι εγώ καμιά φορά με το ότι είναι αληθινό, ρε παιδί.
Ότι είναι αυθεντικό αυτό που έλεγες πριν, το βίωμα.
Είναι, αλλά τώρα...
Ότι έχει αυθεντικότητα είναι όμορφο πάντα.
Στο B.B. King ήταν άμεσο, σε πολλούς ήταν άμεσο, στο Ναϊόμι ήταν άμεσο.
Ναι.
Δηλαδή το βλέπεις κατά την εποχή και τέτοια. Τώρα που είναι όλα λίγο στημένα, δηλαδή το αληθινό έχει αρχίσει να γίνεται και το στημένο. Γιατί εκφράζει μια εποχή που είναι. Αληθινό είναι κάτι που βλέπεις που δεν χωράει αφισβήτηση και είναι σε αυτή την εποχή. Το στημένο είναι μια αλήθεια αυτής της εποχής. Ακούω πράγματα τα οποία, ξέρεις, προσπαθώ να τα δω εντελώς αποστασιοποιημένα, όχι με το γούστο. Εντάξει, είναι πολλά πράγματα που είναι καλά. Καταλαβαίνω ότι είναι, ας πούμε, όλο το poser rock των 80's. Καταλαβαίνεις ότι ήταν poser και ήταν στημένο, αλλά ήταν αληθινό.
Ναι, αλήθεια. Αυτό.
Αλλά ήταν όλο στημένο. Πού έβλεπες ότι αυτό είναι ο Alice Cooper, η Kiss. Οι άλλοι που μου αρέσουν, όλο τους ξεχνάω, ρε παιδί μου. Twisted Sister. Που να είναι με τις περούκες και αυτά. Παρ' όλα αυτά, αυτό ήταν η αλήθεια.
Ναι.
Όλη η παραμόρφωση και το ψέμα. Δηλαδή, εκεί λίγο μπερδεύομαι.
Ήταν ένα act κι αυτό.
Ναι.
Μια θεατρική παράσταση. Ναι. Ένα, που τώρα ο τρόπος που γίνεται δεν είναι ο ίδιος. Δεν έχει αυτή την αυθεντικότητα που έχει αυτή η εποχή.
Θα το δείξει και ο χρόνος.
Μέχρι στιγμής. Ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
Θα το δείξει. Δηλαδή σε 10 χρόνια θα φανεί ποιο ήταν και ποιο δεν ήταν.
Γιατί και όλες οι μουσικές που παίρνουμε τώρα στα χέρια μας, η περισσότερη μουσική που έχουμε των τελευταίων χρόνων, έχει πατήσει στα παλιά κινήματα με έναν τρόπο όχι τόσο αυθεντικό.
Τελώς, παρόλα αυτά θα σου πω, θα το μοιραστώ μαζί σου αυτό.
Ναι.
Θα σου μια φορά. Ξέρεις τώρα, το ταλέντο, όλα αυτά είναι ανεξάρτητα από τα όργανα. Τα όργανα είναι ένα μέσο. Πολλές φορές μπορεί οι άνθρωποι να έχουν ευκολία σε αυτό το μέσο, αλλά να μην έχουν το ταλέντο ή την έκφραση. Αλλά να έχουν ευκολία που αυτό είναι
τεχνική.
Craft. Δεν είναι art. Είναι craft. Είναι άλλο. Αν το craft μπορεί να γίνει art, μπορεί βέβαια. Εντελώς. Και έβλεπα έναν DJ, ο οποίος έπαιζε με αυτό το Akai, το make-up που έχουν κάνει, που είναι με τα patch. Και έκανε εκείνη την ώρα live. Έμεινα. Λέω, φαινόταν εντελώς ότι αυτός έχει ταλέντο. Φαινόταν και ας έπαιζε αυτό. Αυτός τώρα το όργανο για αυτόν. Δεν ήταν το όργανο κατά αυτό. Ήτανε τα σάμπλα από τις μουσικές. Το οποίο το έπαιρνε και μπορούσε να το κόψει το τάδε σάμπλ, να το βάλει με ένα άλλο σάμπλ που είχε και πιάνο και μπάσο. Πιάνο δεν... Και λέω, ρε παιδί μου, σε 200 χρόνια το όργανο είναι αυτό. Που θα είναι ένα όργανο που θα μπορείς να κόβεις όλες τις μουσικές που έχουν βγει και να διαλέγεις και θα φαίνεται εκεί το ταλέντο. Δηλαδή πραγματικά ότι είχε ταλέντο αυτός και ήταν αφού έμεινε.
Εντυπωσιάστηκε.
Το κοίταξε, τι είναι αυτό τώρα, πώς το κάνει αυτό. Πώς έχει πάρει τώρα το 20 δευτερόλεπτα από το τάδε τρακ, το έχει ενώσει με το 30 με μια άσχετη μουσική και έχει φτιάξει ένα όργανο που παίζουν όλα αυτά μαζί εκείνη την ώρα. Δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και λέω, μήπως τώρα για αυτόν το όργανο είναι όλη ηχογραφημένη μουσική που έχει γίνει. Μπορεί και την κόβει, την βάζει σε αυτά τα κουμπάκια και φτιάχνει ένα.
Πώς σου φαίνεται αυτό?
Ότι αυτός το ζούσε, το ζούσε. Όλο το κλαμπ ούρλιαζε. Είχαν πεθάνει. Αυτός ήταν και με ένα σκουφί τέτοιο. Είχαν πεθάνει όλοι. Δηλαδή ήταν αδιαφύσβηση. Αν βλέπεις ένα σόλο του Αϊόμι ήταν τώρα. Και λέω, είδες, θα αλλάξει. Μπορεί να μην το καταλαβαίνω. Γιατί δεν το έχω βιώσει και όλο αυτό. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτό θα είναι το επόμενο και δεν θα χαθεί ποτέ το ταλέντο, ανεξάρτητα αν υπάρχει όργανο ή δεν υπάρχει. Ούτε θα χαθεί η έκφραση. Αυτή είναι το πόρισμα που κατέληξα. Δεν θέλω να πω ότι δεν παίζει κιθάρα, δεν παίζει τέτοιο, δεν παίζει το άλλο. Κατάλαβες. Δεν θέλω να το πω αυτό.
Θα εκφράζεται το ταλέντο μέσα από άλλα μέσα.
Ναι. Και το είδα αυτό. Το αν δεν το καταλαβαίνω εγώ, φυσικό είναι να μην το καταλάβω. Αν το καταλάβαινα, θα ζούσα και 700 χρόνια και θα καταλάβαινα ό,τι γίνανε στους αιώνες.
Ο Χένρι Ρόλινς, για αυτό που είπες, είχε πει σε ένα stand-up του ότι δεν του αρέσει αυτό, γιατί νιώθει ότι κάποιοι παίρνουν, ας πούμε, τον ιδρώτα του Σαμ Κουκ και το κάνουν να φαίνεται πιο fancy.
Πάντα θα γίνεται αυτό. Πάντα θα παίρνουν κάτι των άλλων.
Έτσι.
Και θα χάνεται.
Κάτι που σε θυμώνει στην προσέγγιση των μουσικών που έχει συνεργαστεί?
Τώρα όχι.
Τι να κάποτε.
Τσατιζόμουν κάποτε, αλλά μάλλον τσατιζόμουν με μένα. Γιατί δεν καταλάβαινα, ρε παιδί μου, ότι η μουσική είναι ένα τεράστιο πράγμα που εμείς περνάμε μέσα από αυτή. Αυτή υπήρχε πολύ πριν από μας και θα υπάρχει πολύ μετά από μας. Εγώ ούτε θεματοφύλακας αυτού του πράγματος είμαι. Κατάλαβες, περνάω κι εγώ μέσα από αυτό, ό,τι καταλάβω. Άλλοι καταλαβαίνουν, θα πάρουν άλλοι, όπως είχε γίνει πολύ πριν. Τσαντιζόμουν λοιπόν για μένα, άμα δεν καταλαβαίνει.
Δεν καταλαβαίνει τι.
Πώς το κάνει αυτό, είναι ποζεράδικο, πώς το κάνει το άλλο, δεν είναι αληθινό. Αλλά η μουσική τους δέχεται όλους και παραμένει να είναι αυτό που είναι. Είναι ένα πολύ ανώτερο πράγμα το τέτοιο. Και όλοι περνάνε μέσα από αυτό και ό,τι καταλάβουν. Καλά πως αν τσαντιζόμουν, βλέπω το καθένα για ό,τι είναι. Δηλαδή, δεν με ενοχλεί. Καταλαβαίνω και η λαϊκή μουσική, αυτό που εννοούμε λαϊκή μουσική. Δεν θέλω να το πω με το ζώο που το λένε. Δεν θέλω να το πω. Είναι... Καταλαβαίνω γιατί υπάρχει. Όλα υπάρχουν για κάποιο λόγο. Ότι πέφτει η αξία της μουσικής σε πουδενή. Δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει.
Εσύ τώρα αν πας σπίτι σου, ο Γιώργος Κουντραφούς, ναι, θα πάει σπίτι του. Κλείνουν τα φώτα και χαλαρώνεις για τον εαυτό σου εντελώς και έχεις, ναι, μια στιγμή για σένα. Τι θα ακούσεις?
Θα σου πω εχθές τι άκουσα και έκανα αυτό. Έβαλα την Carly Simon, ο δίσκος που μου αρέσει, το Anticipation του 71.
Σ' αρέσει.
Που είναι και κούκλα και στο εξώφυλλο. Μ' αρέσει ο Χωσέ Γκονζάλες. Βάζω πολλά. Τώρα πήρα τη Cinematic Orchestra. Το τελευταίο που μου αρέσει αυτό. Γιατί είχαμε πάει με το φίλο μου τον Τίμο, τον σαξοφωνίστα, τον Φιλάνδο. Είχαμε πάει στο σπίτι του στην Κροατία και μόλις είχαν πάρει αυτό το δίσκο. Είχε βάλει αυτό το κομμάτι και είχα μείνει. Ήταν και το μέρος στο Ρόβιν, σαν την Κέρκυρα. Είναι στην Κροατία Βόρεια, Ίστρια. Είναι πολύ κοντά στην Ιταλία. Και θυμίζει πολύ. Και μου έχει μείνει το Cinematic Orchestra. Πήρα το δίσκο προχθές. Εγώ παίρνω και βινίλια ακόμα.
Παίρνεις, ε?
Πώς δεν
παίρνω. Μπράβο. Και ακούς, να αγαπάς πολύ τη μουσική.
Ελπίζω, ξέρω.
Προφανώς.
Ελπίζω, αλλά ακούω.
Ποιος είναι ο σημαντικότερος καλλιτέχνης για σένα που καθόρισε τη ζωή σου και την καριέρα σου, την έμπνευσή σου?
Ναι, θα σου πω κάτι άλλο. Το είδα τώρα και στην Κέρκυρα που είχαμε την εξεταστική που είμαι στο Ιωάννου Πανεπιστήμιο. Σαφέστατα επηρεαζόμαστε. Ξέρεις, είναι λίγο διαφορετικό. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα αυτό. Θα σου πω γιατί είναι διαφορετικό. Γιατί είναι διαφορετικό κάποιος να το κάνει και κάποιος να το βλέπει. Δηλαδή, ας πούμε, ο Διακογιάννης ήξερε όλες τις φάσεις, όλα τα αυτά, αλλά δεν είχε ρίξει ποτέ ένα πέναλτι.
Ναι.
Και να είναι κάτι, του βρίζουν και τη μάνα.
Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό αυτό, ναι.
Είναι δύο διαφορετικά. Κατάλαβες τι εννοώ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ας πούμε, εγώ τρελαίνομαι να τρώω τα γεμιστά. Έχω εντελώς άποψη για ποια γεμιστά είναι καλά. Αν δεν ξέρω να τα φτιάχνω. Πρέπει πάντα να υποστηρίζουμε αυτό που κάνουμε. Ανεξάρτητα από αυτό που ακούμε. Επίσης, να υποστηρίζουμε αυτούς που έχουμε σαν επηρεασμό. Φυσικά είναι όλοι μεγάλοι καλλιτέχνες που συζητάμε. Συζητάμε τώρα για τον Ρέι Τσαρλς, για τον Αϊόμι. Αυτόν όμως που βλέπουμε και μας επηρεάζει είναι αυτός που είναι δίπλα μας και το κάνει. Ο δίπλα μας. Δηλαδή εγώ το βλέπω στους μικρούς. Επηρεάζονται με τους δίπλα. Επηρεάζονται βλέποντας εμένα, γιατί εγώ είμαι το σημείο αναφοράς τους στο δίσκο. Αυτό που βλέπει ως πρακτικό είναι αυτόν που φέρνει τον καλλιτέχνη κοντά του. Τουλάχιστον είναι η δική μου άποψη.
Ποιος ήταν για σένα αυτός ο καλλιτέχνης?
Γι' αυτό το είπα αυτό.
Ναι.
Μπορώ να σου πω το Μακόι, τα Έννερ, μπορώ να σου πω το Τσικορία, μπορώ να σου πω τέτοιο.
Έχεις παίξει δίπλα σε όλους αυτούς?
Αλλά αυτό δεν έχω παίξει. Έχω δει τον Κένι Μπάρον, έκανα μαθήματα με τον Τζιμπίτα, αλλά δεν είχαμε. Αυτό είναι που είδα που ήμουν μικρός. Και ήθελε να είναι ο Μάρκος Αλεξίου, πιανίστας στο Σφίνξ, που παίζει με τον Τραντάλι. Αυτό ήταν που μπορούσα και να τον δω. Ξέρεις, ξαφνικά άνοιγε ένας κόσμος που από εκεί ανακάλυψα και τον Τζικ, όλους αυτούς. Το Μακόι έχω δει, το Τζικ έχω δει, δεν έχω παίξει, τους έχω δει. Και έχω μιλήσει.
Μακόι Τάινερ ή Τσικορία. Αν έπρεπε να διαβάσω.
Τώρα δεν μπορώ, μωρέ.
Αν έπρεπε.
Δεν μπορώ.
Δεν μπορείς με τίποτα.
Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Είναι δύο διάφορα. Δεν μπορώ. Δηλαδή δεν μπορώ πλέον. Δεν μπορώ. Που αυτοί είναι και δύο πολύ αγαπημένοι και δύο.
Δεν θα έπρεπε ούτε κανένας να διαχωρίσει. Απλά μου αρέσει αυτή η διαστροφή, το να προσπαθήσω να διαχωρίσω μουσικούς τόσο τεράστιους που ξέρεις ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Αν έπρεπε. Να σου πει κάποιος ότι.
Κοίταξε, αν έπρεπε,
έναν θα ακούς για την υπόλοιπη.
Θα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Δηλαδή, αν δεν έχουμε να φάμε και μου πεις, θες να υπάρχει λάδι ή εκμεκ, τι λες να σου πω.
Ποιο είναι το λάδι,
αυτό είναι το ζήτημα ζωής και θανάτου. Και οι δύο είναι σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση είναι και οι δύο τόσο σημαντικοί ώστε να σου δίνουν ζωή. Κατάλαβε τι να πω. Και οι δύο είναι σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί να σου πάρει πιανίστε που είναι το εκμεκ. Αλλά για αυτού του δύο.
Είναι το λάδι.
Είναι το λάδι.
Και ο Χέρμπι.
Κατάλαβε τι να πω. Σε αυτού δεν μπορώ να το διαχωρίσω. Για άλλου μπορώ να σου πω, ναι. Για αυτού του δύο όχι. Όταν ήμουν μικρός πήγα να δούμε, πήγα με τη μαμά μου που ήρθε στον Ορφέα. Ο Μακόι Τάινερ είχε βγάλει τότε το δίσκο Dimensions με τον Γκάρι Μπάρτς, τον Γουίλι Λί, τον Γουίλμπι Φρέτσερ και τον δραμίστα. Τον Γουίλμπι Φρέτσερ ήταν ο δραμίστα, Τζον Μπλέικ, ο βιολιστής. Πήγα να δούμε και πήγα με τη μαμά μου στα Καβαρίλια να μιλήσουμε με τον Μακόι. Ξέρω εγώ, μπορείς και βγάλει το Dimensions, που ήταν super cool. Ούτε είχε καταλάβει τι είχε κάνει, τι είχε αλλάξει. Το ένα πιάνο ήταν αυτός, δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι Κουβανοί, όλοι οι Αφρικανοί όταν παίζουν τζαζ παίζουν Μακόι. Έφερε όλη αυτή τη φωνή ότι τέλος πάντων τόσο κουρ καθόταν, πήγα τον ξαναείδα όταν έρθε στο Μέγαρο 10 χρόνια μετά. Και δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχε έρθει στο Λυκαβίτο, Latin All Stars. Πάω να τον εδώ, του λέω Mr. Tainman, I know you, years with your mother. Και έμεινα.
Μακόι Τάινερ.
Ναι, I know you. That you like Inception. Γιατί μου αρέσει πολύ ο πρώτος του δίσκος, το Inception, και του έλεγα το είχα κάνει transcription.
Πού το ήξερε?
Του το είχα πει.
Α, το είχε.
Τη φορά που είχα πει με τη μαμά μου.
Ναι. Α.
Και την επόμενη φορά που ήταν στο Μέγαρο, που είχε έρθει τρίο. Αλλά αυτά όλα έχουν απόσταση μεταξύ τους 8 χρόνια.
Σε έχει ακούσει?
Δεν ξέρω, τι μου λέει. Όχι. Remember, how's your mother, που είπε.
Έλα, ρε.
Δηλαδή αυτό ήταν, δεν τον ένοιαζε.
Φοβερό.
Ούτε τον νοιάζει αυτό. Αυτός το είχε βγάλει τώρα. Δεν τον νοιάζει. Θα μου να αποδείξει τι ότι είναι. Αλλά μου είχε κάνει εντύπωση και μου είχε κάνει τώρα. Κοίτα, θυμάται εμένα που θυμάται άλλους. Που θυμάται. Αυτό είναι και ένα άλλο level μόνο τώρα. Ένα άλλο επίπεδο.
Ποια στιγμή πιστεύεις ότι ήταν από τις σημαντικότερες στην καριέρα σου? Πότε ένιωσες ότι αυτό που κάνεις είναι τελικά σημαντικό?
Για να είναι σημαντικό, δεν μπορώ να το πω. Αυτό που μπορώ να πω όμως εγώ είναι το εξής.
Πρώτα το πούμε εμείς όμως.
Εγώ δεν μπορώ, ξέρεις τώρα. Δεν μπορώ, γιατί
τότε
ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι ο εξής. Να χάσω το ενδιαφέρον μου για τη μουσική.
Γίνεται αυτό?
Πώς?
Πώς γίνεται
αυτό? Σε μια χώρα που καταστρέφει το πνεύμα. Σε μια χώρα που πρέπει μόνος σου να το κάνεις. Πρέπει να είσαι σαν το αρκουδάκι που κρατάει μπαταρία για πάντα. Σε μια χώρα που όπου και να πας και να ρωτήσεις θα σου λένε τι δεν γίνεται. Όχι τι γίνεται. Τι δεν μπορείς να κάνεις. Θέλει ένα. Ξέρεις πολύ καλά τι λέω. Αυτό είναι σε όλους. Είναι εξίσωση. Δεν είναι σε αυτούς που παίζουν μουσική. Σε αυτούς που παίζουν...
Ξέρω πολύ καλά τι λες. Αλλά σκέψου.
Θέλει
ότι...
ένα σθένος αυτό.
Θέλει ένα σθένος σίγουρα και το είχες. Γιατί σκέψω ότι σε αυτή τη χώρα που περιγράφεις όμως εσύ τα κατάφερες.
Τα κατάφερα. Και Και θεωρώ ότι είμαι τυχερός που τα κατάφερα και θεωρώ ότι είμαι τυχερός, ας πούμε, που τώρα ήμουν στην Κέρκυρα και με παίρνει ο κιθαρίστας που είναι 22 χρονών, που εγώ είμαι παλιατζούρα. Αλλά θεωρεί ότι δεν είμαι παλιός και μπορώ να παίξω το καινούριο. Αυτό το θεωρώ κάτι. Που δεν με παίρνει αυτό στην ηλικία μου και να μου πει για τους διπέρπου. Με παίρνει ο μικρός και μου βάζει τον Άρμον Πάρξ που μόλις το βλέπω, λέω, τι έγινε, εγώ θα παίξω αυτό το πράγμα. Και πιστεύει αυτός ότι εγώ μπορώ να το παίξω. Εγώ μόνος μου δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Δεν θα έλεγα και μου είμαι στο σπίτι, θα παίξω αυτό. Όχι, θα παίζα μπλουζ που μου αρέσει.
Αλλά το παίζεις όμως.
Τα κατάφερα. Το οποίο θεώρησα, αισθάνθηκα πολύ περήφανος για μένα που με πήρε και ο μικρός. Κατάλαβες, αυτό πιο πολύ με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, με νοιάζει ότι. Και πάντα το συζητάω με τη γυναίκα μου αυτό. Ναι, Δημήτρη, αλλά αυτό που παίζω είναι παλιατζούρα. Μήπως είναι τη γενιά μου και αρχίζω και λέω Εθιν Λίζη. Και λέω, ξέρεις, λίγο. Κατάλαβες. Και λέω τέτοια πρέπει να πει. Και το βλέπω και στους μικρούς τώρα. Δηλαδή, τώρα θα παίξω με ένα κιθαρίστα που πάει τρίτη γυμνασίου. Που παίζει κανονικά. Και είμαι εγώ τώρα που τον περνάω. Ξέρω εγώ, 40 χρόνια. Και ο ντράμερ που πήρα τον Παναγιωτόπουλο τον περνάει 50. Τώρα αυτό είναι τρεις γενιές είναι σχεδόν.
Έχεις γνωρίσει αρκετά ταλέντα σε αυτή
πολλά,
την ηλικία τους νέους σήμερα.
Πολλά, ναι, τώρα θα βγαίνουν, είναι μοιραίο αυτό.
Στη δική σας.
Ήταν πιο δύσκολο.
Η δική σας γενιά είχε πετύχει και έβγαλε πάρα πολύ μεγάλους μουσικούς. Πιστεύεις ότι τώρα με τα πράγματα έτσι όπως είναι, οι νέοι μουσικοί που έχεις γνωρίσει και είναι και μαθητές σου, θα πετύχουν το ίδιο?
Θα σου πω ότι έχει ανέβει.
Θα τα καταφέρουν έτσι όπως περιγράφεις την Ελλάδα σήμερα?
Θα τα καταφέρουν. Βέβαια τώρα είναι λίγο πιο δύσκολο με την
έννοια. Με ποιο τρόπο?
Κοίταξε, ο κόσμος έχει ανοίξει τώρα. Τώρα μπορούν να πάνε, βλέπουν τι γίνεται έξω. Και αυτό που ανεβαίνει πάντα είναι το μεσαίο επίπεδο. Το top είναι top. Ο Ray Charles είναι top. Ο BB King είναι παραπάνω από το παθόν, είναι βιωμένο. Και ο Ray Charles είναι το ίδιο. Λάθος είπα το Ray Charles. Αυτό που ανεβαίνει τώρα είναι το μεσαίο επίπεδο. Το average έχει γίνει πολύ ψηλό. Είναι όλοι ενημερωμένοι για αυτό που γίνεται. Mm-hmm. Επίσης μ' αρέσει που τώρα η μουσική είναι απενοχοποιημένη. Ξέρεις, εγώ ας πούμε στη γενιά μου που άκουγα Black Sabbath, δεν μπορούσα να ακούσω το Sylvester, το You Make Me Feel, γιατί θα ήμουν αγκυράπης που τους λέγανε τότε. Ναι, το Get Up που το ακούγανε αγκυράπα και ήταν αγκέτη τον Up.
Αγκυράπα.
Ναι, αλλά το ακούγανε οι ροκάδες και οι κυράπλες που ήταν οι καρεκλάδες. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν μπορούσα να τα ακούσω. Δεν τα άκουγα. Αλλά κατάλαβες. Θα πρέπει να ακούω metal και black sabbath. Και... τώρα έχει ανοίξει η μουσική, έχει γίνει ένα. Αυτό το κάνουν τα παιδιά, το βλέπω.
Ποια προσωπικότητα θα ήθελες να γνωρίσεις? Να γνωρίσεις κάποιον από κοντά και να ακούσεις την άποψή του.
Ο Χρυσταμούρδη είναι ένας. Γιατί είναι, είναι ένας φωτισμένος άνθρωπος. Για μένα. Ανεξάρτητα από θρησκείες αυτούς, είναι ένα...
Βέβαια, καμία σχέση. Πολύ μακριά από τις θρησκείες.
Πολύ,
ήταν ο,
πολύ. Και όμως πολύ είναι μακριά. Τόσο πνευματικό. Γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτή λες και βάζω θρησκευτικό, βάζω πνευματικό.
Without really freeing the mind, unless the mind frees itself from fear, there is no possibility of understanding the extraordinary beauty, strength and the vitality of death.
Από καλλιτέχνες?
Από καλλιτέχνες.
Με ποιο καλλιτέχνη θα ήθελες να μιλήσει για μουσική?
Θα πω έναν εν ζωή που θα ήθελα να μιλήσω για μουσική.
Mm-hmm.
Θα ήθελα αυτόν τον Ιάπωνα, τον συγγραφέα του Χαρούκι Μουρακάμι.
Το Μουρακάμι, ε. Ναι.
Θα ήθελα.
Γιατί το Μουρακάμι?
Καταρχάς...
Ελπίζω να μην είσαι κι εσύ από αυτούς που διαφωνούν που πήρε ο Ντίλαν τον Νόμπελ και όχι ο Μουρακάμι.
Όχι.
Α.
Τέλος. Ούτε το ήξερα ότι ήταν. Τον Ντίλαν, εγώ ήθελα.
Όχι,
δεν ήξερα ότι ήταν.
Είχε γίνει ένα χαμούλη ότι γιατί δεν το πήρε ο Μουρακάμι και το πήρε ο Ντίλαν. Τεράστια συζήτηση. Ευχαριστώ.
Ο Ντίλαν είναι. Ο Ντίλαν είναι τροβαδούρος αυτού που κάνει το 1400. Οι storytellers. The Griot. Αυτό το πράγμα είναι για όλο τον 20ο.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
Γιατί ο Μουρακάμι?
Μουρακάμι, αλλά γιατί εννοώ Δεν είναι ο ίδιος μουσικός. Κάνει τόσο καλές αναλύσεις, ας πούμε, στη σονάτα του Σούμπερτ. Στη σονάτα είχε το jazz club, παρακολουθεί το jazz club. Είχε όλο αυτό το ανοιχτό πεδίο και κάνει την τέχνη ένα κάτι που θεωρώ. Ξέρεις ότι τέχνη είναι ένα. Γι' αυτό και μ' άρεσαν παλιά εμένα και τα lofts που ήταν στη Νέα Υόρκη, που ήταν όλες οι τέχνες μαζί. Γιατί όλες οι τέχνες έτσι κι αλλιώς πάνε μαζί. Ένα κίνημα υπρεσιονισμός, δανταϊσμός και ούτω καθεξής. Πάει μαζί όλη η τέχνη. Δεν είναι ότι είναι μόνο στη μουσική, μόνο στη ζωγραφική, μόνο στην ποιήση. Πάει σε όλο το κύπο. Σε όλο. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που είναι πριν τη μουσική. Λέει, το έχει γράψει ο μεγάλος Σούφι που ήταν στην Περσία, η Ναγιάτ Χάν. Δεν θυμάμαι ποιον αιώνα το 18. Λέγεται το μυστικισμό στον ήχο. Το οποίο το εξηγεί με έναν τρόπο. Ας πούμε, λέει για τις συχνότητες καταρχάς. Ας πούμε, η συχνότητα της φωτιάς είναι πρίμα συχνότητα. Που πάντα σε ηρεμεί. Είναι πρίμα αυτό που κάνει. Που... Η μπάσα συχνότητα. Που είναι ο σεισμός. Που έρχεται από κάτω. Έρχεται που είναι 15 γούφερ μαζί. Και έρχεται. Που φέρνει ένα που σε τυλίγει και αρχίζει και τρομάζει. Αυτά είναι ήχος. Δεν έχει γίνει ακόμη μουσική. Είναι τρομερό βιβλίο αυτό το πώς εξηγεί. Ο μυστικισμός στον ήχο του Ναγιάτ Χάν.
Ποιο έργο θα ήθελες να έχεις γράψει εσύ μουσικό?
Το Message in a Bottle, τον Πολύς. Τόσο ιδιοφιές τραγούδι και σαν νόημα και σε ένα ρίφ που έχει μείνει για πάντα, αλλά και όλο που είναι μόνος του, αλλά ρίχνει το μπουκάλι και βλέπει μετά ότι γυρνάνε χιλιάδες μπουκάλια πίσω που άλλοι είναι μόνοι τους. Όλο σαν έννοια.
Ποια είναι η καλύτερη συνεργασία που έχεις κάνει ποτέ σου? Αλλά μία που σου έμεινε και μία που πήρες το πάρα πολλά.
Καταρχάς πήρα πολλά όταν έπαιζα με την Τάνια Τσανακλίδου. Mm. Και δεν λέω τζαζ, γιατί η Τάνια ήταν και μια γυναίκα τότε που ήταν φοβερή και όλα αυτά. Και είναι και καλλιτέχνηδα μεγάλη, ξέρεις, που έχει τελειώσει και, και εννοεί ακριβώς αυτό που λέει. Αφού στο τέλος παίζαμε αυτό το μαγικό κουδί. Δεν ήμουν σε αυτό το επίπεδο ψυχικό. Τη λέω: ρε, Τάνια, έχω πεθάνει να μην με βάλει τα κλάματα. Δεν μπορώ να το παίζω αυτό. Ξέρεις, ταυτιζόμουν. Ας πούμε, αυτό έχω πάρει πολλά. Πώς να είμαι με έναν άνθρωπο, να είμαι μαζί του. Μια ιδιαίτερη τέχνη για τον πιανίστα είναι να συνοδεύει. Όχι να συνοδεύει σαν δεκανίκη. Ξέρεις που είσαι κουτσός.
Να συνοδεύει ουσιαστικά.
Και να είναι μαζί, να τον τυλίγει. Και να του φτιάχνει τον απαραίτητο χώρο που να χαίρεται γι' αυτό, ώστε ο άλλος να κάνει αυτό που θέλει και να είναι μαζί του.
Ακριβώς αυτό.
Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερη τέχνη αυτό. Αν έχω ένα ταλέντο, αυτό έχω. Πολλά τα όχι να παίζω καλά, όχι. Καταλαβαίνω τι χρειάζεται ο άλλος. Γι' αυτό με παίρνουν και sideman στους δίσκους. Κατάλαβες. Καταλαβαίνω αν και πάω εκεί. Το οποίο το θεωρώ ιδιαίτερη τέχνη για μένα αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι υποδεέστερο. Από ό,τι να έκανα σόλο.
Φυσικά και είναι, γιατί πρέπει να υπάρχει και σεβασμός και κατανόηση.
Ακριβώς.
Και αντίληψη.
Και πρέπει να μείνεις και πρέπει να φανεί το αποτέλεσμα. Mm. Όχι εσύ το αποτέλεσμα. Αν το έχεις κάνει, ναι. Από την Τάνια πήρα πάρα πολλά.
Στο αποτέλεσμα φαίνεσαι και εσύ όμως. Αυτό είναι η αλήθεια.
Ναι, μπορεί και να μην φανεί, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο στο τέλος.
Ναι.
Δεν είναι καν.
Όχι ότι είναι το ζητούμενο, αλλά αυτό συμβαίνει στο τέλος. Αυτό συμβαίνει. Ότι ένας μουσικός φαίνεται εκεί περισσότερο από ότι.
Γι' αυτό πάντα
μ' άρεσε
στα φαγητά τα υλικά του κρεμμύδι, ρε παιδί. Γιατί είναι πολύ ταπεινό. Μπορείς να το κάνεις και να βγει. Φαίνεται παντού. Κανείς δεν λέει το κρεμμύδι όσο τα εσκαργών, όσο το King Oyster, όσο τις τρούφες που είναι 500 σκύλοι να τις βρούνε. Όπου να βάλεις ένα κρεμμύδι, πάντα θα φανεί. Είναι τόσο ταπεινό, αλλά θα κάνει τη διαφορά. Δεν ξέρω, πάντα μ' άρεσε το κρεμμύδι. Το σύζυγα με τη γυναίκα μου. Κρεμμύδι το ταπεινό είναι και αντισηπτικό και δεν το θέλουν γιατί βρωμάει με στο σουβλάκι. Τώρα μπορεί να το έκανα λίγο πιο κομπικό, αλλά καταλαβαίνεις τι ωραία.
Ακριβώς. Είναι μια αρετή κι αυτό.
Με ένα υλικό που φαίνεται παντού. Είναι μια αρετή. Ναι. Και πάντα αναδεικνύει το σύνολο.
Στον άνθρωπο τι θεωρείς αρετή?
Την υπομονή είναι μια αρετή. Η υπομονή είναι μια αρετή που θα σε κάνει και να αντέχεις πράγματα και να ανακαλύπτεις πράγματα και να μπορείς να υπομένεις πράγματα και να μπορείς να γνωρίζεις πράγματα που δεν φαίνονται πρώτης όψεως. Νομίζω ότι η υπομονή είναι μια τρομερή αρετή. Γι' αυτό μου άρεσε εμένα να τρέχω όταν έτρεχα, τώρα θα ξαναρχίσω, τις μεγάλες αποστάσεις, γιατί είναι μόνο υπομονή. Δεν είναι καθόλου εντυπωσιακό, δεν είναι το τένις. Αν δεις έναν να τρέχει, θα τον δεις μετά 3 ώρες να τρέχει. Και μετά 5 θα τον δεις να τρέχει. Θα τρέχει, δεν έχει κάτι εντυπωσιακό.
Τι σου έχει προσφέρει υπομονή στη ζωή σου?
Αυτό μου έχει προσφέρει. Μου έχει προσφέρει το να δέχομαι ένα πράγμα όπως είναι και να δω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Χωρίς. Εντάξει, όλοι νευριάζουμε. Όλα αυτά είναι αντιδράσεις. Όλοι τα παίρνουμε. Όλοι το κάνουν. Δεν είμαστε τώρα.
Θυμώνεις?
Πώς δεν θυμώνω? Και θύμωνα και λίγο πριν λίγο. Τώρα προσπαθώ να το καταπολεμήσω λίγο. Θυμώμαι, αλλά θυμώνω. Ο θυμός είναι σαν το γέλιο.
Τον ξεσπάς το θυμό σου.
Και πρέπει να ξεσπάσει. Ναι. Γιατί μετά γίνεται άλλο. Που δεν είναι πλέον. Μετά γίνεται φθόνος. Μετά γίνεται μπάθη. Που αυτά δεν είναι ίδια με το θυμό. Δεν είναι αντίδραση. Είναι, τουλάχιστον για μένα. Α, ο θυμός σαν το γέλιο. Όπως γελιάς και ευχαριστίεσαι, άμα τα πάρεις, πες τα. Άστο να φύγει. Αν μείνει όμως αυτό, γίνεται κάτι άλλο. Τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ. Μπορώ να λέω λάθος ή να διαβάσω. Για μένα.
Έχεις κάποιο λάτωμα που σε έχει κουράσει τη ζωή σου, σου έχει φέρει εμπόδια?
Ναι, μωρέ, με κουράζει. Καμιά φορά δεν είμαι οργανωτικός, ενώ είμαι παρθένος. Απορώ πως δεν είμαι οργανωτικός, ρε παιδί.
Και
έχω καιροσκόπο παρθένο. Τι έχει γίνει τώρα, μια απάτη είμαι σε αυτό εντελώς. Εντελώς θα πρέπει να είμαι στην Αλφα Μπάνκ εξέχου την
πραγματικότητα. Για λίγο η αστρολογία μας.
Τίποτα, μου τη πάει λίγο, μωρέ. Μου τη πάει καμιά φορά που δεν λέω αυτό που είναι. Κατάλαβε.
Δεν λες τα πράγματα έτσι όπως είναι?
Δεν τα λέω, ξέρεις, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει και μία.
Τι φοβάσαι και δεν τα λες?
Ξέρω, κάτι θα μου έχει μείνει από μικρός. Προσπαθώ να το βρω τώρα. Τι θα
σκεφτεί ο άλλος για σένα?
Αυτό τώρα δεν με νοιάζει πλέον. Μικρότερος μπορεί να με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Κάτι παθαίνω, ρε παιδί.
Να
κάτι...
μην στεναχωρήσει τον άλλον.
Μπορεί να είναι και αυτό, το οποίο δεν είναι καλό. Κάνε να πεις αυτό που είναι. Δεν το έχω βρει ακριβώς αυτό ακόμη.
Και πώς βρίσκεις διέξοδο? Άμα δεν το λες, τι κάνεις?
Ναι, το σκάω, κρύβεις? Δεν κοιμάμαι το βράδυ. Αυτό. Δεν κάνω μέχρι που φεύγει κάποια στιγμή.
Φεύγει όμως.
Δεν μπορεί να φύγει κανένα φρύδι, να πάθεις καμιά αλλοπαικίαση. Δεν φεύγει. Θα βρει μια διέξοδο όμως.
Θυμώνεις όμως λες.
Θυμώνω, τώρα θυμώνω λιγότερο.
Πού θυμώνεις αφού δεν πας να πεις αυτό που θέλεις? Αυτό που νιώθεις και το βράδυ δεν μπορεί να κοιμηθείς.
Ένα, δεν μόνος μου θυμώνω. Ξέρω εγώ που βράζω στο
θυμό. Πώς εκφράζει το θυμό σου?
Και στο παίξιμο καμιά φορά. Όχι τώρα πλέον. Τώρα προσπαθώ. Τώρα απλώς, ξέρεις, όταν μου συμβαίνει ένα, όχι αδιέξοδο πλέον, όταν μου συμβαίνει κάτι που το θεωρώ ότι δεν έπρεπε να γίνει, τα παίρνω λίγο, μου περνάει όμως. Εντάξει, παίζω μετά λίγο πιάνο, βγαίνω έξω, ακούω κανένα δισκάκι, βλέπω κανένα μικρό, μου περνάει.
Λες τώρα ότι σου βγαίνει στο παίξιμο καμιά φορά ο θυμός. Ναι. Πιστεύεις ότι ένας καλλιτέχνης που δεν έχει μεγάλο variety, δεν ακούει πολλά είδη μουσικής, mm-hmm. όπως εσύ που ναι, ακούς, ναι, από Black ναι. Sabbath μέχρι Connie Francis. Ναι. Βλέπεις, ας πούμε, στο παίξιμο ενός μουσικού αυτή την έλλειψη?
Σε μερικούς φαίνεται, ξέρεις, με την έννοια ότι έχει διαλέξει ένα συγκεκριμένο να κάνει. Ξέρεις, φαίνεται.
Δηλαδή μπορείς να δεις ένα μουσικό ότι λείπουν κάποια είδη μουσικής από τη δισκοθήκη του, από την ψυχή του μέσα.
Στο παίξιμο θα φανεί τώρα στη δισκοθήκη. Ξέρεις, φαίνεται, μωρέ, και τη στάση που κρατάει ο καθένας. Ξέρεις, θα φανεί, είναι πολλοί που κάνουν μόνο αυτό, που το υποστηρίζουν εντελώς φανατικά. Το βλέπεις και από τη στάση, δεν χρειάζεται να τα ακούσεις. Ξέρεις, βλέπεις πολλούς που είναι φανατικοί, είναι φανατήλα.
Αλλά πιστεύεις ότι ένας μουσικός θα πρέπει να έχει πολλά είδη μουσικής μέσα του για να μπορέσει να εκφραστεί καλύτερα μέσα από το όργανό του ή όχι?
Για μένα προσωπικά πιστεύω ότι μου έκανε καλό. Τώρα και σε αυτό έχω αρχίσει και μπερδεύω. Δηλαδή τώρα μου πει εμένα κάποιος, ξέρετε φίλε, εγώ θέλω να τρώω πάτες τσιγανιτές με 2 αυγά. Δεν θέλω να μάθω καμία άλλη γεύση που υπάρχει. Τι μπορώ να πω κάτι τώρα?
Εσύ δεν μπορείς να πεις κάτι, αλλά αυτό μπορεί να αποτυπωθεί στον τρόπο που παίζει μουσική, δεν μπορεί?
Ναι, όπως και αυτός θα πάθει καμιά χοληστερίνη μόνο από τις πατάτες τσιγανιτές.
Αυτό.
Κατάλαβες, θα έχει τις συνέπειες του τέτοιου πράγματος. Όπως βλέπεις και κάποιον που με το πιο ανέλπιστο θα κάνει ένα που δεν το έχει σκεφτεί ποτέ κανένας. Thank you.
σου κάνω τώρα το ερωτηματολόγιο του Προύστ.
Ζητώντας το καπέλο χρόνο.
Το έχει διασκευάσει ο James Lipton για το Actor Studio και το έχει πάρει από τον Bernard Pivot και το έχω διασκευάσει και εγώ.
Για να δούμε.
Όλοι μας το.
Τι είναι, πρέπει να απαντήσω με χρόνο, πρέπει να απαντήσω δηλαδή. Ριφλέξ.
Αυτό που θα έρχεται πρώτα στο μυαλό σου.
Ριφλέξ.
Κατευθείαν. Αγαπημένη ταινία.
Αγαπημένη του Καζίν.
Αγαπημένη σειρά.
Bones.
Καλύτερο ηθοποιό.
Woody Harrison.
Χειρότερο είδος μουσικής.
Χειρότερο είδος μουσικής. Το γερμανικό κρούνερ που είναι κάτι στις Άλπες και τραγουδάνε για την πύρα και είναι με τα λουκάνικα.
Καλύτερο είδος μουσικής.
Καλύτερο είδος μουσικής. Το ροκ.
Καλύτερη μπάντα.
Black Sabbath.
Τι ακούς και ψιλοντρέπεσαι.
Τι ακούω και ψιλοντρέπομαι και μ' αρέσει. Ο Κουρκούλης.
Ποιο επάγγελμα θα έκανες αν δεν ήσουν μουσικός.
Μέτρη θα θέλει να μείνω σε εστιατόριο.
Ποιο επάγγελμα δεν θα έκανες ποτέ.
Αστυνόμος.
Ποια είναι η αγαπημένη σου λέξη.
Θα γελάσουμε τώρα. Βρε παιδί μου. Έλα ρε παιδί μου, όλα βρε παιδί μου.
Ποια είναι η χειρότερη σου λέξη.
Δεν μ' αρέσει η λέξη προδοσία. Μου φαίνεται ότι έχει ένα κατάλαβες.
Τι σε φτιάχνει.
Τη μουσική και το φάιμα.
Τι σε χαλάει.
Να μην ακούω μουσική και να τρώω τίποτα digestive, καμιά ριζοκοφρέτα.
Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ήχος.
Μ' αρέσει ο ήχος του νερού πολύ. Στον καταράκτη, ας πούμε. Που είναι τόσο λεπτός αλλά έχει και φοβερό όγκο.
Ποιον ήχο απεχθάνεσαι.
Φοβάμαι πολύ τον ήχο της γης, αυτό το πολύ πολύ μπάσο που σε πιάνει μέσα στο στομάχι, κατάλαβα.
Ποια είναι η αγαπημένη σου βρισιά.
Βρισιά ακριβώς, αλλά αποδεικνύει μια κατάσταση, ο μπαγάσας είναι ωραίο. Γιατί περικλείει πολλά.
Αν είχες κάποιο super power, ποιο θα ήταν.
Να πηγαίνω πίσω στο χρόνο.
Τι φοβάσαι περισσότερο.
Φοβάμαι να μην χάσω το ενδιαφέρον μου και για τη μουσική και όλο αυτό που κάνω. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος μου φόβος.
Ποια κακή συνήθεια θέλεις να κόψεις.
Το κάπνισμα από το ξανάρχισμα.
Τι θα ήθελες οπωσδήποτε να έχεις κάνει πριν φύγεις από αυτή τη ζωή.
Θα ήθελα να είμαι μέτρη σε ένα εστιατόριο.
Αλήθεια.
Και να τους υποδέχομαι σαν να είναι live. Και να τους λέω ποιο είναι το μενού και να το λέω με τις μουσικές. Πολύ θα ήθελα.
Θα σε πάρω στο δονούσα.
Να με πάρεις ένα βράδυ δοκιμαστικά. Εντελώς. Εφραγώσει κατά και δονούσα. Τι θα έχει. Έλα τα.
Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Περάσαμε ωραία.
Επιμέλεια παρουσίαση Κλάουδια Μάτολα. Ήχος και μοντάζ Δώρα Ιωακιμίδου.